Osasunaren lurrikarak ez du etenik azken egunetan Nafarroa garaian. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Osasuna, atxiloketak eta gehiago?
Bai, bueno, hemen txaik eda, ia egunak ze episodio berri ekartzen digun auzi honetan, atzokoak badakizue, zer ekarri zuen, Artxanko, aurreko presidentea atxilotua eta bere zuzendaritza taldeko beste bikide ere, Txuma Peralta eta bestea Angel Bizkai, honako hau urte askotxotan, pare bat dozena urtetan Osasunaren gerente eta kudeatzaile izandakoaren ere. Bueno, pues zer nahi zuzatea, shock bat, shock traumatiko bada, eta batzurentzat bide gurutzea ere bai hor gertatzen ari dena. Ja, badira bi aste luze, informazioak palazaratzen hasi zirenetik eta oso akusazio larria ziren. Partiduak erosi zituztela edo bentsat aleginak egin zituztela eta halako. Gerora bi aste oso joan dira eta etzen hor mugimendu handirik eta hortaz ustea ere bai, akaso oinarririk zuten akusazioak izan zitezkela edo, baina atzo etorri zen ja edo hasi zen estinifikazioa. Izan ere, eta, bueno, egin zezaketen beste modu batez, deklaratzera deitu, baina nahiago izan dute, etxera joan, atxiloturik eraman, eta komisarian eduki, Mikel Artxanko, eta gaua han eman du, dakitenek diote, edo filtratu denez, uko egin diola polizien aurrean ezer deklaratzeari, eta behaz gaur mintzatuko dela epailearenean. Bueno, egia esan, atzo goizian, oso goizetik hasi ziren, mugimenduak hemen General Txintxila kalean dauden poliziaren inguruan, miaketak eta halakoak, Txuma Peralta eta Angel Bizkai ere. Bueno, zer da kontua? Ia, bueno, patetik gaur ikusiko da, gaur zerazki epailaren eraman, da hor ikusiko da fidantzarik jartzen ote dieten edota ateratzeko. Akusazioa edo salaketa futbol profesionalaren ligak egina du, eta kereila horretan da, partidoen erosketa edo erosketa saioa beraz korrupzioa leporatuz. Oinarri eta ardatz, akusazioaren oinarrian Angel Bizkai, kudeatzaile izandakoak eginiko deklarazioak dira, eta hori etxek ezagutzen ari gara. Ez baita bakarrek partido bat edo ekipo bati ustez eskenitako dirua, Betisi, Espainolekoi ere bai, baina Getaferi eta Zeltari ere bai. Ta diotenez, horrela, hogeiren bat operazioaren berri eman omen du Bizkai jaunak. Ez da motz gelditu, kontu kontari ibili da eta suelto mintzatu da nunbait. Izan ere, eta ez du bakarrik Artxanko implikatu aurreko presidente Patxi Izko ere bai. Eta jokalariak ere bai. Esate baterako Patxi Puñal. Patxi Puñal hemen Iruñan zaletuen heroia, totema, orain akusazioken zikindua. Karo, Angel Bizkai ez dago kereila horretan akusatua. Kontu kontari, ibiltzaren ordainez, berarentzako saria akusatua ez izatearena. Bera da, denbora gehien, daramana, edo egin dituena, Osasunaren barrenian baina, gerente lanetan da beraz, agindupekoa omen zen, eta berarentzat ez da akusazioak, bai ordea besterentzako. Hemendik aurrera, pues gaur ikusiko ditugu episodio berriak, pentsatzekoa da jende gehiago ere deituko dutela deklaratzera, edo akian ere egina izanen dituzte detentzioen estenifikazioak. Honek Osasunaren akabera ekarri beharrote duen, edo hortxe aukera edo gertatu bailiteke, horregatik diogu shock traumatikoarena. Baina galdera gehiago ere bai. Bueno, pues esate baterako ezagutu ditugu bestelako auzi larriak, bestelako aferak, eta hoietan ez da izan gisa honetako eszenifikaziorik. Hemen bai. Eta, bueno, honek ere zer pentsatu ematen du, ez? Eta gertatzen ari dena, eta geure begien aurrian, eta kasualidadeak hemen gutxi gertatzen baitira. Eta horrela, xe, batzuk umorearen bidez, Garizumako hirugarren ostirala gaur, eta pasioaren irudia, Exeomoren bat edo beste bada, Judasen bat edo beste badago, eta hortaz seitzeko modukoa Osasunaren afera larri hau.
Jarraitzeko, Faurezia lantegia.
Hau xe ere bestea, larria eta hor langileak mugimenduan eta, bueno, gauza izan dira, plan gintza bat, bideragarritasun plan bat prestatzeko, inor kalean gertatu edo gelditu ez dadin. Gau, plan gintza horrekin joan dira, negoziatzera, nagusien ordezkariekin da hauek esana, lantegia istea erabakia dagoela, bueltarik gabeko erabaki badela gehien ez ere zertxobait atzeratu litekela. Agintaritzatik hori ikusten da, ari direla zertxobait atzeratzen. Ez lantegia bizirik eta zabalik egonda din baizik itxiera atzeratzen. Honek ere zer pentsatu ematen du noski, hauteskundeak gainditu bitartean, edo. Langileak mugimenduan diogu, plangintza prestatzen, negoziazioa batera eta bestera, atzo parlamentuaren parean izan ziren, eta gaur arratserako manifestazio deia egin dute, burlatan, izanen da, burlatan baitago, Faurezia lantegia eta horroko arratsian da deia, zabaldu duten gizartearen laguntza eta babesa eskatuz.
Bestalde, Euskal Herria dugu, Iruñerriko agerkari digitala.
Ere esatekoa da, Iruñarreko euskal jendearen zerbitzuko komunikazio gailu berria, berritua, Euskal Herria irratiak duenaren pauso bate berria, baina tokiko mekoen egituraren barrenian eta bez, bueno, asmoak eta helburuak betikoak, baina hobetuz tresna berriak eta eguneratuak Iruñarriko euskal jendearen komunikazioa hobetzeko. Gaurko arratz honetan eginen da presentazioa, eta Euskal Herria irratia puntu eusen hor ja, segitu eta baliatu alizanen da tresna berri hau. Bueno, hori xe daukagu, eta ja horretan hasita, eta bihar hilabeteko lehenengo larun bata, beraz Iruña kantuz, aldezarrean, Nafarroko berso txapelketa final aurreko tara iritsi da, bihar atxaldean saioa Berriozarren, etzi aldiz Lesakan. Bestetik Xabier Aldien lenda biziko ere izanen dugula, hori ere esatea komenigarri izan liteke. Ta ondolakoa ditugu, euraldi goxoa, espero dena, ja aurreko egunetako ipar haiziak amore eman baitu, eta holaxeko panorama, Iruñalde honetan eta martxoan ja aurrera egiten ari garen honetan.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.